Prevođenje sadržaja sa engleskog jezika na holandski je tek delić usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim prevoda ličnih i poslovnih dokumenata, tekstova, naučnih, diplomskih i seminarskih radova, kod nas možete dobiti i profesionalan prevod softverskih programa i aplikacija, ali i web sajtova i svih vrsta marketinškog materijala. Na zahtev klijenata, osim prevoda emisija, serija i filmova, vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja. Također, uz iznajmljivanje moderne i kvalitetne opreme za simultano prevođenje, nudimo vam i uslugu svih vrsta usmenog prevođenja, kao i redakture već prevedenih tekstova. Overa sudskog tumača i prevod dokumentacije sa engleskog jezika na holandski. Kada se jedan dokument prevede sa engleskog jezika na holandski, takav dokument, praktično gledano, nema nikakvu pravnu vrednost. A da bi bio smatran validnim sa pravnog stanovišta, preveden dokument mora posjedovati i pečat ovlašćenog sudskog tumača za engleski ili holandski jezik. U zavisnosti od toga da li se prevođenje vrši sa engleskog na holandski ili u obrnutom smeru, zavisi i koji od ova dva sudska tumača vrši uslugu overe. Na zadovoljstvo mnogih klijenata kojima je potreban prevod dokumentacije sa engleskog na holandski jezik, u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se uz prevodioce nalaze i zvanični sudski tumači, koji će u relativno kratkom roku izvršiti overu i time preveden dokument ozvaničiti, tako da ga klijent može koristiti isto kao i svaki drugi originalan dokument. Vrlo je važno da klijent ima na umu da u slučaju ovakve vrste prevoda mora dostaviti i originalna dokumenta na uvid, jer je to zakonom regulisan postupak, budući da ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da uporedi originalan dokument sa prevedenim, kako bi se uverio u njihovu istovetnost, pre nego što stavi svoj pečat kojim to potvrđuje. Sa engleskog na holandski prevodimo pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, uverenje o prebivalištu, kao i statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju, sve vrste poslovnih izveštaja i bilanse, ali i sva ostala dokumenta koja spadaju u domen ličnih i poslovnih. Na vaš zahtev prevodimo i ugovore, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, presude i sva pravna akta, ali i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Osim dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, a sa engleskog na holandski prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i sve ostale sadržaje koji spadaju u segment farmacije i medicine. Također, prevodimo i građevinske projekte, tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje, kao i dokumentaciju za tender. Prevodi tekstova različite tematike sa engleskog na holandski jezik. Kada su u pitanju prevodi tekstova sa engleskog jezika na holandski, slobodno možemo reći da našim prevodiocima i sudskim tumačima ni jedna tema nije strana, te da će u relativno kratkom roku prevesti tekstove različite složenosti i dužine, a po cenama koje sasvim sigurno važe za najpovoljnije na tržištu. Prednost prevođenja ovakvih sadržaja jeste što nije potrebna overa od strane sudskih tumača, tako da ih klijenti mogu dostaviti i elektronskim putem, odnosno na mail, čime se u velikoj meri ubrzava čitav proces prevođenja. Osim tekstova iz oblasti politike, turizma i menadžmenta, prevodimo i tekstove iz sljedećih oblasti: ekonomije, psihologije, prava, sociologije, bankarstva, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, potom građevinske industrije, informacionih tehnologija, marketinga, ali i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka. U slučaju da vam je potreban prevod bilo koje vrste materijala iz oblasti marketinga, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze u mnogim gradovima naše zemlje. Uz prevod plakata i kataloga nudimo vam i prevođenje flajera, vizit karata, reklamnih letaka, ali i brošura i PR tekstova. Sama činjenica da su prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za rad sa marketinškim materijalima već godinama u ovom poslu je dovoljna da klijenti budu sigurni da će marketinška poruka iz originalnih materijala biti na pravi način preneta i u prevedenim, te da će naći put do potencijalnih kupaca. Prevod knjiga, poezije i proze sa engleskog jezika na holandski. Sa engleskog na holandski jezik prevodimo i knjige, poezije i proze, bez obzira koliko složeni sadržaj bili u pitanju. Pored toga, vršimo i prevod romana, ali i beletristike, te članaka iz novina, ali i časopisa i to po izuzetnim uslovima, sa stanovišta cene i rokova izrade. Naši prevodioci i sudski tumači su, pored ostalog, specijalizovani i za prevođenje svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplome i dodatka diplomi, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, te seminarskih i diplomskih radova i mnogih drugih dokumenata iz oblasti obrazovanja, kao što su, na primjer, potvrda o položenim ispitima i redovnom školovanju ili prepis ocena. Nije nam nepoznato ni prevođenje naučnih radova, uzevši u obzir da smo do sad preveli priličan broj njih sa engleskog na holandski jezik, a prevodimo i patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču nauke, odnosno obrazovanja. Prevođenje reklamnih poruka sa engleskog na holandski jezik. Da bi se određena reklamna poruka prevela sa engleskog na holandski jezik, potrebno je posebno umeće, koje neosporno imaju naši prevodioci i sudski tumači. A osim reklamnih poruka, prevodimo i serije, emisije i filmove, ali i sve ostale video i audio sadržaje. Uz uslugu prevoda, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Ove usluge vrše profesionalni glumci, odnosno titleri koji su također članovi našeg tima i to maksimalno poštujući sva pravila svoje struke i pružajući klijentima materijal koji je visoko kvalitetno i profesionalno obrađen, tako da sasvim sigurno nema ni usporenog ni ubrzanog titla, odnosno glasa. Uz to u našem timu su i lektori i korektori koji će na vaš zahtev obraditi prevod koji ste dobili od nekog drugog, a kojim niste zadovoljni. Naše stručnjake ni u kom slučaju ne interesuje razlog zbog koga klijent nije zadovoljan prevodom, jer će dostavljen materijal obraditi u skladu sa pravilima struke, te vam pružiti profesionalnu redakturu sadržaja, tako da smo sigurni da će čak i najzahtevniji klijent biti zadovoljan pruženom uslugom. Stručan prevod softvera sa engleskog jezika na holandski. Kako prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno unapređuje svoje usluge, to možemo da se pohvalimo i prevodima softvera sa engleskog na holandski jezik, ali i uslugama usmenog prevođenja. Najpre zahvaljujući IT stručnjacima, koji su također članovi našeg tima, svim klijentima nudimo mogućnost da dobiju profesionalno urađen prevod web sajtova sa engleskog na holandski jezik uz maksimalno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, čime se ne dovodi u pitanje kotiranje sajta na pregledačima. A uz softverske programe i aplikacije, te web sajtove, prevodimo i web prodavnice i online kataloge, odnosno sve sadržaje iz oblasti informacionih tehnologija. Osim usluge usmenog prevođenja, nudimo vam i najpovoljnije uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Što se tiče usmenog prevođenja, naši prevodioci i sudski tumači su dokazano dobri u svom poslu i iz sebe imaju višegodišnje iskustvo i nebrojeno konferencija, sastanaka i seminara na kojima su vršili uslugu simultanog, konsekutivnog, odnosno šapatnog prevođenja sa engleskog na holandski jezik. Cena prevoda sa engleskog na holandski ili sa holandskog na engleski po jednoj strani je 1800 dinara. Cena prevoda sa engleskog na holandski ili sa holandskog na engleski sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.